Iruña aixe derako,
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Uda ona izan duzuelakoan, jarraipena ematen diogu Nafarroako Elizbarrutiko gure albistegiari. Uda honetan, berriak metatu dira gure artean. Beraz, saiatuko gara labur bilduz eta batez ere Nafarroako Euskal Kristauoi dagozkigunak aipatuz. Hauetan sarturik, erran nagusienetakoa izan dela Mendialdeko Kristauen jubileoaren ospakizuna. Izan ere, ospakizun hau ez aie bakarrik Nafarroako iparraldeko ibardetakoei mugatu, baizik eta Nafarroako Kristau Euskaldun guztiei. Horregatik luzexeago jorratuko dugu. Hala, irailaren 13an eta araudiak agintzen duenez, Iruñeko katedralean ospatu zen. Parte hartzaileak Mendialdeko Euskaldunez gain Iruñerriko zein Nafarroa osokoak izan ziren, osorik 301 lagun bildu zirelarik. Haie guztiek Santa Maria Erreala plaza bete zuten eguerdiko 11:30 handi katedralera abiatzeko. Baina jardunaldia lehenago hasia zen, goizeko 10:30 Mendialdeko herrietatik autobusak abiatu ziren Iruña aldera. Baztan aldetik 2 autobus, Malerrekatik eta Bortziritik 1 eta Sakanatik beste 1. Haietan etorri zirenei kotxe partikularretan bertaratutikoak gehitu zitzaizkien, osorik aipaturiko jendetza biltzeko. Guztiak Artzapezpikoaren jauregiaren aitzinean bildu ziren eta handik erramezala segida bat osatu zuten Zubietako joaldunek haien joarien doinu burrunbari eta latzak apaindurik bidea zabalduz eta San Miguel Aingeruaren irudia buruan. Ondoren, etorri ziren lagun guztiak parrokien guzti gurutzeekin zistularien doinu gozoz apaindurik. Katedraleraino heldurik, eguerdiko 12:00 sarbidean kapituluak harrera eman zien. Katedraleko atarian bertaraturikoek aurresku batez eman zieten erantzuna. Kontua izan zen, Zubietako joaldunak araino heldurik nolabaiteko aukera ikusi zen katedrale barrura sartzeko, eta deanak baimena emanik, Iruñeko katedralean lehendabizikoz, dakigunez, San Pantzarraren burrunba izan zen adiegarri. Seguro Don Aurelio Sagaseta itxundarrari, kalonjea eta duela gutxi arte katedraleko kapera maisua urteetan eta urteetan izan dena, sabelean kilkerrak ibili zizaizkiola, naiz eta joaldunak ez ziren bere herrikoak, ondokoak baizik. Haien gibeletik eta poliki-poliki jarleko guztiak betetzen hasi ziren tokia lepo suertatu arte. Eukaristian Javier Aspiroz, Mendialdeko bikario izanik, mezaguru aritu zen, herrietako apes gehienek lagundurik. Zeremonia osoan tokiz-tokiko abeslariek herri kantak eskaini zituzten. Guztiak primeran aritu baziren ere, aipatu beharra dugu haien artean Josune Makibar arraioztarra, abeslari bikaina, ofitorio tenorean oparitu zigun Ave Maria aire eder eta unkigarriaren gatik. Organoan Agustin Arriola Lezakarra aritu zen laguntzaile. Meza amaiturik, Elizbarrutiko museoa bizitatzeko aukera izan zuten nahi zuten orok, animatuenak kanpandorretara igo zirelarik. Bizitaldi interesgarri izan zen, alde batetik bertako ondarea ezagutu eta bestetik dorreetan ezkilak miretsi egiteko aukera izan zutelako. Handik nor bere etxera joan zen, baina gehienak apaizgaitegiaren aldera abiatu ziren bertan, orenbietan, bazkaria gozatzera. Maien inguruan, 251 lagun bildu ziren giro ezin hobeaz. Han ere txistulariak aritu ziren, bai bazkaria, bai bazkalostea ere alaitzen. Zeregin horretan, Andoni Gaztamintza apezgaia gehitu zitzaien, guztien artean maikideak dantzatzera animatuz, eta lortu ere egin zuten. Fandangoa, purrusaldak eta bar, nagusitu baitziren inguruan ahalik eta elkarri agurra emateko tenorea iritsi arteraino. Gai ez aldatuz, baina Nafar Kristau Eskaldunei dagokigunari eutsiz, erran joan den ekainaren 9:15 bitartean, erromeria herrikoia gauzatu zela San Miguel Aralarkoaren santutegian ate berriak egokitzeko. Gogoratu santutegiko ateak larriki kaltiturik suertatu zirela duela ia urtebete norbaitek sua emanik. Ez behar hark, hasierako tristura ez ezik, solidaritate handia piztu zuen, eta horren frutua izan da ate berri horiek egin, garraiatu eta tokian zartzea. Hala, erromeria alturatu zen Pasaiako, Albeloa itsas kultur faktoriatik, bertan egin baitzituzten Aralarko santutegiraino, egun eta etapa batzuetan barna. Ekainaren 15ean sekulako jaia egin zen santutegian, ate berriei ongi etorria emateko. Ateen eta Trinitate ermita zahar berrituaren bedinkapena, musika, dantzaz, txistor jate eta guzti. Eta azkenik, labur-labur, erran urtero bezala besta berri eta San Fermin eta Nafarroko herri guztietako jaiak ospatu direla beti bezala alain uda honetan, eta Iruñean elizgizon batzuen ordenazioa izan dela. Halakoak beti berri pozkarriak direla. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, jakinik berrian hitz mai gainean geratu direla. Goraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.